vi er bange for, at vores børn keder sig for meget, fordi det føles ikke rart, når de keder sig. De går i konflikt, og de er irriterende i øvrigt, når de keder sig. Så det er mega dejligt, når de er underholdt.
Er det for meget, at de sidder 45 minutter og ser skærm hver dag, mens jeg laver mad, og det er totalt en passivisering af dem. Altså, helt klart. Mm-hmm. Men det virker bare meget godt for os.
Velkommen til MomKind Podcast. I det her program, der skal vi tale om skærm, og om skærmtid, og om skærmskam, og om voksne med skærm, og små med skærm, og lidt større med skærm. Det bliver rigtig meget noget med det der begreb skærmtid. For vi hører jo om det alle steder fra eksperter, styrelser, vejledninger, anbefalinger, der alt sammen fortæller os, at skærm og børn er ikke særlig godt sammen. Så hvad gør man, når man ikke synes, man kan undvære den i sin hverdag, i sin ulvetime, på sin flyvetur eller i det hele taget? Hvad stiller man op med sin dårlige samvittighed? Skulle man måske stramme ballerne? Hvad er overhovedet alternativet? Vi taler altså om skammen og om ens egne bevæggrunde og dårlig samvittighed som forældre i det her program. For vi lyver faktisk også om skærmtid, og mange af os har svært ved at undvære den, selvom det er problematisk for en del af os. Så det her program, det handler altså ikke om, hvad der fagligt er belæg for at vise børn. Det overlader vi til eksperter i en helt anden podcast. Det her program vil gerne tale med mor og med far for den sags skyld, om lige præcis de tanker og følelser og den hverdagshektik, der dikterer, hvad det er for nogle valg, vi tager og ikke tager hver evig eneste dag, når det kommer til vores børn og til skærm og til dårlig samvittighed og skærmskam. Og det gør vi med et panel, der består af henholdsvis Mathilde Bolt og Christina Gorte Ingman. Velkommen til jer to.
Tak.
Mathilde, du er leder i Danske Bank og mor til tre, og vi har en morstatus.
Jamen, jeg er mor til Louis på 7 og Thea på 4, og... Ej, undskyld, det ser jeg forkert.
Kom,
det er, fordi jeg har så mange.
Ja. Ej. Men i det mindste har du navnene jo, ikke?
Jeg har navnene. Ja. Jeg er mor til Louis på 7, Cleo på 4 og Thea på 1.
Ja.
Og min morstatus, det er, at jeg er simpelthen lidt most eller mast i hovedet. Jeg har drukket en masse kaffe, og det er dejligt at være her. Mm-hmm. Men jeg har sovet i nat i sådan en lækker sandwich mellem Cleo på 4, som har haft ørepine, og Thea på 1, der er ved at få en masse kindtænder, tror jeg.
Altså, du har ikke sovet?
Nej. Altså, de har sovet på skift, ja, sådan lidt. Og jeg har sådan vendt lidt til højre og venstre, og at nogen skal have en panodil, at nogen skal have en krammer. Mm. Så det er sådan lidt... nu har jeg ikke så mange tømmermænd mere, fordi at jeg har børn og ikke går så meget ud. Men jeg har sådan lidt den fornemmelse, ja, synes jeg, jeg kan mærke med den der sådan lidt træthedsdissighed. Ja. Så er I forberedt på det?
Ja, tak. Og jeg spejler den 100%. Jeg ved 100%, hvorfor man føler sig kaldet til at tale om tømmermænd, når vi snakker søvnberøvelse.
Ja.
Og så kan du have været på morarbejde. Den spejler meget den der med at ligge og være sådan en tryghedsmor-krop, og hvad er dit behov nu? Op i, hvor der er plads til det med min søvn. Er I okay?
Præcis.
Ja. Ja. Skud ud til den, Silde. Og dejligt, at du er her, til trods for en... rigtig mor-kærlighedsnat.
Ja. Det var nemlig en kærlighedsnat. Det er en fin måde at sige det på.
Jamen, det er det nemlig. Jeg havde engang en kærlighedsnat med et sygt barn, som kastede op ud over min skulder ned i min buttcrack.
Ja.
Der var også nødt til at sætte et stempel på, der hed kærlighedsnat.
Ja.
Også lidt noget med at få noget ydmyghed serveret meget grafisk. Jeg var nøgen, da det foregik, fordi vi var på vej i bad af indlysende årsager, og så skete det, ja. Kærlighed, ikke?
Men det var måske meget fint, du var nøgen. Altså, og du har alligevel skulle i bade.
Men det blev også bare, det blev så konkret steder på kroppen. Altså sådan brugt kajret, der bare finder vej ned i det allerhelligste.
Ja.
I ved, hvor jeg vil hen. Jeg sagde faktisk, hvor jeg vil hen. Godt. Ja. Mathilde, tusind tak, fordi du er med. Christina, du er jo også, og du har lavet et lydunivers til børn. Og det er jo altså en af grundene til, at du er her. Du har også mor til 2, og en morstatus.
Jamen, jeg har Elinor på knap 8. Hun fylder 8 på lørdag, og så Sol på 4 år. Og min morstatus lige nu er, at jeg har tankerne altså fyldt med fødselsdag, fordi vi skal holde fødselsdag på lørdag, og der, jeg ved ikke, hvad for en kage vi skal lave, og jeg ved ikke, vi skal have lavet en skattejagt, og vi skal have lavet, der skal graves en skat ned, og der skal laves et skattekort, og jeg sådan har fødselsdag i hele hovedet.
Ja.
Kan jeg ikke det?
Jo, meget. Jo.
Altså, det er helt vildt, så pres det er.
Ja. Er det tema?
Det er det. Det er diskotema.
Har du fundet sådan en, den der, altså den rigtige discolampe der?
Ja, det føler jeg. Jeg synes, jeg har disco-temaet på plads.
Ja.
Så det er mest det der med skattejagten og karaktererne og skattekortet. Jeg tænker mig at gøre det rigtigt i år nemlig.
Ja.
Måske har jeg taget munden lidt for fuld.
Ja.
Det får vi se.
Ja. Nyder du det selv at lave det? Altså, er det også et dejligt sådan, kreativt projekt for dig? Mm. Eller er det, fordi du føler dig kaldet til, at jeg må lave den børnefødselsdag til UG og stjerner?
Jeg synes, jeg er blevet dygtigere til at mærke efter, hvilke dele af det. Er det kagen, der skal glaseres med det rigtige, de rigtige farver, pyntes med 8-taller? Det er det ikke i år. Mm. Det er blevet hos bageren, tror jeg faktisk, jeg har besluttet.
Ja.
Jeg har fokus på skattejagten, tror jeg.
Ja.
Ja.
Godt. Forstod du, hvorfor jeg spurgte? Altså den der med,
ja, det kan du tro.
Hvad er dit, what's your reason? Du ved ikke, er det fordi noget med nogle forventninger, og noget, vi taler meget om lige i den her tid, hvor vi er i nu, både på gode måder og på mindre flatterende måder. Men også det der med, jeg har selv lige lavet en enhjørning fødselsdag, som jeg både kunne lide at lave, og som blev modtaget rigtig dejligt.
Ja.
Ja.
Ja, men jeg synes, det er sjovere skattejagten. Og det er også fordi, jeg har oplevet tidligere år, at det er det, de husker, børnene. Nu er det børnefødselsdag, vi skal lave, ikke?
Ja.
Det er det, de husker. De var ligeglade med, hvad vi spiste. De var jeg havde lavet mega fed mad sidste år. Jeg tror ikke, der er nogen af dem, der vil huske det nu, men de kunne eddermame huske den der vilde skattejagt, vi havde lavet.
Ja.
Så det er det eneste, der får mit det sådan, fulde fokus. Men de andre ting skal jo også gøres. Så jeg har bare, altså, og der er også familiefødselsdag, og der er også, jeg har ikke pakket gaver ind, og så, altså, jeg har bare meget op i hovedet lige nu.
Ja.
Meget fødselsdag, lidt for meget nok også, men det må også godt være lidt meget lige op til. Fint nok,
ja.
Det går over igen.
Jeg kan se på dit ansigt, at du er okay.
Ja, okay.
Godt, jamen så tager jeg den, og dejligt, du er, Christina.
Tak.
Jeg glæder mig til at høre om dit lydunivers for børn.
Mm.
Jeg har jo 2 tøser på 1 og på 4, og vi har, som alle andre år, overhovedet ikke tænkt over det her med sommerferie. Det bliver vi klar over, at vi skal afholde, fordi de forskellige institutioner siger, at vi vil godt vide, hvornår jeg afholder sommerferie. Og så bliver vi klar over, gud ja, der er jo noget med nogle uger. Fordi det vil de jo vide, fordi noget med, hvor mange pædagoger skal der til være. Og så derefter, når vi så på rekordtid får klarlagt, hvornår kan du overhovedet få ferie fra dit job? Og jeg kan jo sådan lidt bestemme selv. Samtidig har jeg jo også det hængende over hovedet, at hvis der er arbejde, så skal jeg reglen sige ja til det. Så vi har prøvet at stykke et eller andet sammen. Og nu kommer det næste så, som er, hvad skal vi lave? Altså, og sidder og kigger sådan, googler, hvad koster et sommerhus ved Vesterhavet? Og finder jo ud af, jamen det koster lige 22.000 for en uge, fordi sådan er det, når man googler, hvad koster et sommerhus ved Vesterhavet i maj måned. Så nu prøver vi ligesom at finde ud af, hvad skal det hele handle om? Og vi er ikke sådan nogen, der egentlig har lyst til at rejse væk fra Danmark i sommerperioden. Der synes jeg faktisk, det her landet tager sig ud fra sin yndigste side. Men det der med at finde ud af, hvad skal det handle om? Hvad skal vi? Nogle endags udflugter, og vi har jo i sagens natur aldrig haft børn med den alder, de har lige netop nu, og som de kommer til at have til sommer. Hvad kan vi finde? Kan vi finde sådan en medianpunkt, hvor de begge to godt gider noget, og hvor vi også synes, det er lidt fedt at... Altså sådan, hvor langt kan en ladecykel egentlig køre, hvis den er på el, og hvad, sådan noget der, ikke? Så det er det, der er spændende med at finde ud af, hvad skal det være for noget? Er det høhop, eller skal vi hjem og hive farmor og farfar, eller sådan? Hvor er vi henne, ikke?
Jo.
Så det er feriemor. Også sådan lidt planlægningshjernen der, ikke? Også feriefar.
Mm.
Men nu var det jo ikke farstatus, nu var det jo morstatus. Og nu er det skærmtid, og jeg har sådan glædet mig til at lave det her program. Og jeg håber og tror, at folk vil lytte det, som det er ment, altså netop en spejling af den der indre konflikt, tilvalg, fravalg, måske en dårlig samvittighed. Man bliver bange for de her anbefalinger og vejledninger, fordi de mimer ikke ens hverdag, eller man kan ikke forstå, hvad alternativet så skal være. Så bare lige for at pointere en allersidste gang, vi skal nok runde de her anbefalinger. Vi lægger os op af dem. Vi kunne ikke finde på at være klogere end de klogeste på området. Men i det her program, der taler vi om de voksnes takling af hverdagen, og hvordan skærmen altså på bedste vis finder sin plads i det, hvis den gør. Det her er MomKind Podcast. Jeg hedder Maj-Britt Maria Lundgaard. Denne episode af MomKind Podcast er sponsoreret af Puri. Og jeg har jo tidligere fortalt om, hvordan jeg er blevet glad for deres vitaminer. Men nu har jeg lyst til at dele, at jeg også er blevet glad for deres kollagen. Jeg blander faktisk deres CP1, som er testet ren kollagen, og CP3 Beauty. CP3 indeholder nemlig zink og biotin, der blandt andet bidrager til at vedligeholde normal hud, og jeg oplever faktisk, at jeg både får mindre tør hud og færre revnede fingerspidser, når jeg tager det her. Udover zink og biotin, så indeholder CP3 Beauty også C-vitamin, B6-vitamin og hyaluronsyre. Puris produkter er testet for renhed og kvalitet, herunder uønskede stoffer som tungmetaller, pesticider og lignende, og du kan selv se testresultaterne, hvis du scanner QR-koden på bagsiden af deres produkter. Har du lyst til at prøve deres kollagen eller nogle af deres andre produkter, så kan du bruge koden MOMKIND30, når du tegner abonnement. Så får du 30% rabat på de første 3 leveringer, og altså på produkter til 3 måneder. Jeg synes, vi starter på naven, som er, Christina, fortalte du for dig, skærmskammen. Det var faktisk dig, der sådan satte de to ord sammen for mig, og det kommunikerede lynhurtigt. Men prøv lige at forklare, hvad du mente med, jeg havde bare sådan en skærmskam. Prøv at tage os med på den.
Jeg mærker stadigvæk skærmskammen af og til, vil jeg sige. Den er på ingen måde væk, men jeg tror, den var endnu større, da jeg havde mindre børn. Skærmskam er for mig den her vished om, at jeg ved godt, at mine børn de ikke har godt af at se så meget skærm, som de har gjort. Nu siger jeg det bare, som det er. og som jeg ikke er stolt af. Og tiden går tit, det ved jeg ikke, om I kender, men så tænker man, okay, lige en halv time. Og så pludselig, så er der bare gået halvanden. Der rundede jeg ned. Jeg skulle have sagt 2.
Ja. Men det er et element i det her, fordi vi ved, folk lyver, når de bliver adspurgt om skærmtid. Hvis de siger en time, så er det faktisk 2.
Ja. Jeg vil øve mig i ikke at lyve nu, fordi at jeg synes, det er reelt nok at mærke den her følelse af, at jeg ved godt, mine børn har ikke godt af at se så meget skærm, som de har gjort, men jeg har følt det som et behov derhjemme, og den er der jo skærmen. Altså, jeg har mange gange haft det sådan, at jeg har læst alle de her undersøgelser, for jeg interesserer mig faktisk rigtig meget for det her, og min mand og jeg har talt helt ufattelig mange timer om skærm. Fordi vi rigtig gerne vil være det allerbedste forældre for vores børn. Så når vi har talt om det og læst alle de her undersøgelser, så har vi jo godt mærket, at vi gerne ville have, at de skulle være mere til stede i den verden, vi også er sammen med os. Og, ja, og
den ikke-digitale verden.
Den der verden med perleplader og
fuglesang.
Ja, og gå tur i skoven og sidde bare og læse bøger hele dagen. Alt det der, som jeg vildt gerne vil for mine børn. Men skærmen, den har bare nogle gange slugt vores tid op.
Ja.
Så mærker jeg skam over det. Og bliver ked af det og føler mig utilstrækkelig som mor over ikke at gøre det, jeg godt ved er det rigtige. Men spørgsmålet er jo også, hvad er det rigtige? For mig er ingen skærm heller ikke det rigtige. Jeg synes, at det er et godt redskab i en børnefamilie, og den er her. Så selvfølgelig, eller ikke selvfølgelig, men for os, så er det okay at bruge den. Men det er det der med at finde balancen.
Ja. Hvordan brugte I det frem til, at du ligesom kunne slå ned på, nu kan jeg sgu mærke, der er en form for skam, en skærmskam? Hvad var det ligesom, der var rullet i det? Hvor meget brugte I den, eller i hvilke situationer hæv I dem frem, om det var tablets eller en fjernsynsskærm, eller hvad det nu var?
Jeg føler ikke, der er noget sådan sted, hvor sådan, der slog lynet ned. Jeg føler, at det lige fra mit barn var, jeg tror 10 måneder, der tror jeg, hun stod skærm første gang, fordi hun fik tænder og skoldkopper på samme tid, og vi var i en flyvemaskine og et eller andet. Sindssygt. Der havde vi det sådan, fuck it.
Ja.
Skidt med de der præmisser og idéer, vi havde om, hvordan nu, bare kom med det. Kom med det. Fjernsyn der.
Og her har du en sukkerknald også.
Ja, værsgo. Ja. Så når det, du spurgte om, det var, hvornår det skete, jeg føler ikke, der er et tidspunkt, fordi at jeg synes, at det her med skærm handler meget om at finde balancen i sin egen familie. Hvor er balancen i forhold til skærme i min familie? Og det, der er ved det, det er, at det ændrer sig fra måned til måned, nærmest fra uge til uge, nogle gange fra dag til dag, fordi at så kommer der sygdom, eller så er der lige en mega god periode, hvor børnene bare leger rigtig godt sammen, hvor der ikke er så meget brug for den, eller ja, vaner. Der kan bare ske alle mulige ting i familien, som gør, at det er så utrolig meget i balance hele tiden, eller det er i udvikling hele tiden, og derfor så ændrer den balance sig.
Så det er brandpunkter i hverdagen, hvor den bliver brugt som en form for afledning af et buzzword i forhold til de her anbefalinger, som vi skal igennem snart. Eller nu må vi have noget ro. eller en form for trøst, eller et rigtig grimt ladet ord, som jeg selv går og bakser lidt med, fordi jeg har brugt det, og så opdaget, ej, det er faktisk særlig godt. Sådan pacificering. Altså sådan, nu må du sidde her, uden at komme mere til skade, eller nu bliver du ked af det, hver gang du gør noget som helst. Nu prøver vi at give dig noget ro. Og så kan man jo så diskutere netop, er det ro, der er i den skærm? Ikke? Men det er sådan, det kommer til udtryk på overfladen. Er det der, I har brugt dem, altså til ligesom at...
Totally. Ja. Altså, ja, helt vildt. Eller ikke helt vildt, men ja, det er det. Ja. Det er der, vi har brugt den, og så har vi selvfølgelig også brugt den søndag formiddag, når det regner, og vi har siddet og set en eller anden super god film sammen, og vi har brugt den på mange tidspunkter. Men der, hvor det er værst, og der, hvor jeg er mindst stolt af det, mest skam, det er, når det er pacificering.
Ja.
Og endnu mere, når det er, at det har handlet om, at mine børn har været i en følelse, som jeg ikke har kunnet håndtere, og derfor, og de har heller ikke kunnet håndtere den, men de kan ikke håndtere mange af deres følelser, så har jeg givet dem skærm, fordi at jeg ikke kunne overskue og hjælpe dem ud af det, og jeg har ikke haft tålmodighed til at vente og være der for dem, og være der i den der følelse.
Det kan man jo ikke høre eller se, fordi det her er en podcast, men Mathilde og jeg, vi sidder og nikker, og genkender og anerkender, og spejler den der 100%, fordi jeg tror, at det, du lige sagde der, det rammer klokkerent ud i headsetene. Og det er jo netop den der med, hvis jeg havde flere kræfter, eller hvis jeg havde mere energi lige nu, så kunne det godt være, at vi kunne gøre noget andet. Men det har jeg ikke, fordi jeg er din mor, men jeg er også et menneske. Eller din far, for den sags skyld, men jeg er også et menneske. Så jeg er helt med på den der. Jeg kan godt se på dig, du synes, det er også bare sådan lidt farligt at sige det. Det er bare for at sige til dig, jeg tror, du bliver genkendt af, vi plejer gerne at holde et sted mellem 20.000-25.000 lyttere. Jeg tror, der sidder en betragtelig del af dem, og tænker, ja, det er der, den er. Og det er derfor, det gør så, kan gøre så nalletår indeni, når man så får serveret de her anbefalinger, hvor man lidt godt ved, ja, det er også rigtigt, men så kræver det mere af mig, og kan overhovedet præstere det stykke arbejde, hvis vi skal fjerne den skærm, eller skære betragteligt ned, ikke?
Ja.
Nu kigger jeg op på dig, Mathilde.
Ja.
Du og din mand har 3 børn.
Ja.
I har begge 2 nogle ret fyldige stillinger, og I bruger skærmen både til hverdag og til fest, havde jeg sagt, i hverdag, ja, og i weekender.
Ja.
Prøv at fortælle, hvornår de skærme, uanset i hvilken form de ankommer, de bliver brugt hjemme hos jer.
Ja. Og jeg kan starte med hverdagen, og så kan vi gå til weekendfesten.
Ja, tak.
I hverdagen, der har vi sådan en ordning med, at den ene af os henter børn og forbereder aftensmad, fordi at så kan den anden ligesom være lidt længere tid på arbejde, og så indfinde sig kl. 6, og så kan vi spise sammen.
Ja.
Så det betyder, at når jeg henter om eftermiddagen, så henter jeg jo så 3 børn og kommer hjem ved 4:30-5 tiden. Og når klokken den er 6, så skal der så også stå aftensmad på bordet. Og det gør, at vi har en helt fast regel om, at fra kl. 5:15 til 6, der er der skærmtid. Og det ved de godt, og de store kan også godt klokken nu. Så det er bare sådan en helt fast struktur derhjemme, at der er ikke nogen, der spørger før kl. 4:15. Det ved de godt, de får nej til, men de ved, at når kl. 4:15, så er det sådan, whoop, så er der skærmtid. Og så går de op og sætter sig i sofaen og tænder for et eller andet Bluey, eller sætter sig og spiller iPad, eller hvad de har lyst til. Der er fri skærmtid inden for, hvad der er målrettet til børn, naturligvis.
Ja, ja,
og så, og Thea, vores lille, hun... ja, hun går lidt frem og tilbage mellem køkkenet, hvor jeg laver mad og skærmen, og hun er ikke sådan opslugt af det endnu.
Mm-hmm.
Det bliver hun nok på et tidspunkt, derfor siger jeg endnu. Men det gør, at jeg i sådan forholdsvis ro og fred kan lige pakke deres tasker ud og lave mad og lige forberede noget frugt og eftermiddagssnack, de skal med næste dag. Og I ved, har den der ro til at få maden klar.
Ja.
Og så gør det, at når klokken den bliver 6, så ved de så også godt, at der slutter skærmtiden, og der er ikke nogen sådan... der spørger, om de må se mere, for det ved de godt. Sådan er det hver dag.
Ja.
At så slukker de for skærmene, og så sidder vi og spiser sammen alle 5. Og har faktisk nogle ret hyggelige aftensmadsmåltider altid, fordi at vi er forholdsvis rolige. Altså hvis I kan forstå, hvad jeg mener. Vi har ikke sådan, jeg er ikke stresset rundt, eller prøvet at involvere de store i madlavningen, eller lave perleplader, mens jeg laver mad. Eller, altså I ved, sådan,
ja,
det er roligt, det og det virker.
Ja.
Og så kan man sige, at det er for meget, at de... sidder 45 minutter og ser skærm hver dag, mens jeg laver mad, og det er totalt en pacificering af dem. Altså, helt klart.
Mm-hmm.
Men det virker bare meget godt for os.
Ja.
Så det er hverdagen. Og weekenden, den er jo sådan, altså lidt mere, hvad skal man sige, fleksibel, eller, altså det kommer an på, hvad vi har planer, og hvordan vejret er. Men de plejer at se en halv time til en time om morgenen, når de vågner. fordi at vi har ret meget run på i hverdagen om morgenen, så det er bare meget rart, at vi kan gå lidt rundt og drikke en kop kaffe, og de kan sidde der i sofaen. Jeg synes faktisk også, det er meget hyggeligt.
Ja.
Og så hvis vi ikke skal noget efter frokost, så plejer de at få lov at se lidt skærm, mens at vi ligesom rydder af og lige sådan drikker en kop kaffe og taler med hinanden, min kæreste og jeg.
Ja.
Og hvis vi så er hjemme om aftenen, så får de så lov til at se skærm igen fra 5:15 til 6. Så det kan være alt mellem, det ved jeg ikke, hvad der er nøje på, en time til 3-4 timer, afhængig af hvad, ja, vejr og planer.
På en dag, hvor I har hinanden fra, sagde du til mig, 6 om morgenen til cirka kl. 20 om aftenen.
Præcis. Hvilket også bringer mig lidt til det der med sådan, det har faktisk ikke skam over, det har jeg faktisk okay med.
Mm-hmm.
Fordi noget af det, vi også talte om inden, det var det der med sådan, noget af det dårlige ved, at de sidder skærm, det er også, de kan gå glip af en masse ting. Vi skal også huske, der skal være noget nærvær med forældrene, og der skal være noget fysisk udfoldelse osv.
Ja.
Men hvis vi nu siger, at mine børn vågner kl. 6 om morgenen, hvilket de gør, og først går i seng kl. 8 om aftenen, så har jeg altså 14 timer at gøre godt med. Så vi kan altså godt både nå at komme i svømmehallen og på legeplads, eller lege i gården, eller en legeaftale, og have nogle gode måltider sammen, og stadigvæk se skærmen 2-3 timer.
Ja.
Altså, du ved, det det skammer mig faktisk ikke
regnskab.
Over. Altså,
nej. Der virker det som det virker som.
Ja.
Og det er jo også en, nu kom du selv ind på det, og lad os bare tage dem nu. Det er jo en af de pointer, der er i forhold til, hvorfor er det i reglen helt sådan løst parafraseret nu og sat lidt på spidsen, ikke godt for børn at se skærm. For det er jo det, vi går rundt med op i hovedet alle sammen.
Ja.
Og det er jo, fordi skærmen for eksempel kan tage tid væk fra noget andet, og meget vigtigere i forhold til barnets udvikling. Det kan faktisk handle mindre om det, der sker på skærmen, end det, som barnet går glip af, imens det ser på skærmen. Og det her, det er altså et citat fra Rasmus Kjeldahl, som er direktør i Børns Vilkår, som har lavet den anbefaling, som vi læner os op af det her program. Og det anbefales jo sådan set også, at forældre selv bruger mindst mulig tid på skærmen, når de er sammen med deres børn, særligt lineært forbundet med, hvor gamle deres børn er i det. Også et element, vi skal forbi i det her program. Lige nu, der lyder de gældende anbefalinger sådan, at hvis man har børn fra 0 til 2 år, så er der ikke noget skærmbrug overhovedet. Du skal også bruge din telefon mindst muligt, når du er sammen med dit barn. Barnet skal jo ikke forstyrre, eller slutter skærmen skal jo ikke forstyrre barnets søvn. Og så er der den her lille sedilje med, del kun billeder af børn med personer, som de har en tæt relation til. Og det nævner jeg, fordi hvis der er nogen, der sidder og tænker i hele den her brug skærm, brug telefon, tablet, snak, at der også er den del, der handler om, skal vi kalde det sharenting. Det har vi dækket i MomKind Podcast. Find det program, der simpelthen bare hedder sharenting. Har man børn fra 2 til 3 år, så er det stadigvæk mindst muligt skærmbrug og så kort tid af gangen som muligt. En tommelfingerregel kan være maksimum en halv time om dagen og maksimum 4 timer om ugen. Har man børn, der er mellem 3 og 6 år, så anbefales det, at man prioriterer skærmbrug, hvor barnet er aktiv eller kreativ, højere end altså skærmbrug, hvor barnet er det, der bliver kaldt en passiv forbruger. Og der kan tommelfingerreglen være maksimum 5 timer på en uge og gerne mindre, og ikke mindre end 45 minutter per dag. Og den sidste, jeg har valgt at tage med, og den her, den fortsætter altså helt op til, at man typisk ikke har hjemmeboende børn længere, den hedder 6-9 år. Og der er vi mere over i sådan noget, som være opmærksom på, hvad barnet laver på skærmen. Altså, hvad er det, vi ser? Hvordan er det, vi bliver påvirket? Sidder dit barn og finder et eller andet fuldstændig radikaliseret indhold, som kommer til at påvirke dem? Mere end vi er over i det her med, hvordan bliver barnet påvirket? Og det er der, jeg gerne lige vil slutte i forhold til den her opremsning af anbefalinger for Børns Vilkår. Fordi Sundhedsstyrelsen har rent faktisk også valgt at lægge sig op af de her anbefalinger, fordi der nu endelig er noget, der tyder på negativ sammenhæng mellem småbørns skærmtid og den kognitive udvikling, deres udvikling af sprog, deres sociale kompetencer, deres syn og deres motorik. Og før der har de altså været tilbageholdende med at have anbefalinger eller vejledninger, fordi man kunne ikke finde ud af, hvad der var op og ned. Det mener man, at man kan nu, funderet på den forskning, der er tilgængelig. De bruger udtrykket, at det tyder på. Det er bare, så vi er helt med på det her. Ikke?
Ja.
Og det er jo derfor, vi taler så meget om det nu. Fordi jeg tror, der var mange af os, der fik de her sætninger og de her anbefalinger i panden som en forhammer i forhold til, hvordan det er. Præcis. Ja. Oh, shit, man. Er det virkelig det der? Hvad har vi gjort? Har vi af vores børn til andre rådne?
Ja.
Fordi hvis det er rigtigt, så er der nogle ting, der skal laves om rundt omkring. Noget logistik i forhold til hverdagen. Ikke? Christina, det der med pacificeringen, altså det der med, at jeg har brug for, at du sidder her nu og ikke laver ballade, eller ikke har brug for mig, for jeg skal lave noget andet.
typisk også noget, der har en eller anden forbindelse til dig. Altså, jeg skal vaske dit tøj, eller skal sørge for mad til dig, eller for din eftermiddagsmad, eller jeg skal skifte din søsters ble, eller hvad sådan noget. Ja. Det lyder jo ikke særlig godt, og det er også der, den har været for mig. Men der er også et element af det her, som jeg også kunne tænke mig, vi kommer omkring, som er, der er jo også nogle gange, hvor man godt kunne tænke sig, at ens børn, de lod en lidt værre. Ikke fordi man egentlig skulle udføre en praktisk opgave. Ja, nu smiler du. Men fordi man selv havde brug for bare at sige, i sofaen. Det kunne typisk være, når man vælter ind ad døren klokken 4:30 om eftermiddagen, ulvetimen, den er i fuld gang. Man har heller ikke selv det overskud, som ens børn på deres måde demonstrerer, at de heller ikke har efter en måske lang dag i institution. Rammer den anderledes end skærmskammen her i citationstegn, når det er, fordi mor og far har brug for en pause? Hvordan har I oplevet den?
Nej, jeg synes nærmest, det føles værre, fordi hvis jeg i det mindste kan pakke det ind i, at jeg skal lave aftensmad, eller at jeg skal ned og vaske tøj, så føler jeg ligesom, at jeg er sådan, jeg er jo også en husmor, der skal gøre de der ting. Men når det er, fordi jeg trænger til, som regel for os, så er det, jeg trænger til lige at connecte med min mand. Når jeg kommer hjem ad døren, og jeg kan se ham hele dagen, og har haft en hel masse følelser i gang, så er det som om, jeg lige sådan har brug for lige sådan at også, det kommer til mig, jeg har også brug for lige at være barnet, fordi jeg har været den voksne hele dagen. Jeg er leder på arbejdet, og jeg har ansvar for alle mulige, og behovsudsætter meget på mit arbejde.
Ja.
Og når jeg så kommer hjem, så fortsætter det jo bare på en anden måde. Så hvis jeg lige kan få lov til lige at fortælle, hvad jeg føler, og hvordan jeg har det, og måske lige få en krammer, eller en øl, eller hvad vi nu gør om eftermiddagen. Det synes jeg bare er endnu sværere i forhold til at sætte mine børn derind. Og så er der det med eftermiddagen, som for mig er det sværeste tidspunkt. Mine børn, de er tit fyldt op efter daginstitutionen, SFO og børnehave, og de har sjældent særlig mange kræfter til at finde på kreative, gode lege derhjemme med hinanden. Og de ryger meget hurtigt i konflikt om eftermiddagen, fordi de er ligesom brugt op.
Kender.
Og så,
det er jo sådan, man selv har det.
Ja, ja. Det er jo dejligt det. Ja. Og det, at der så virker allerbedst, det allermest effektfulde, det er helt klart at sætte dem foran skærmen. Fordi der kan de jo bare space ud. Og det, der virker allerbedst med skærm, det er jo det hele, nu går lige ind i en anden kategori, men det er jo, hvad er det så, vores børn ser. Ja. Det, der virker allerbedst, det er jo det, der er allerværst, desværre. Jamen, det er jo bare, hvis de sidder og ser Paw Patrol, eller Gabbys dukkehus, eller et eller andet, det jeg kalder bras, så er de endnu mere pacificeret, bare for at kalde en spade for en spade. Altså, så er de virkelig låst til skærmen, fordi det tv er lavet til, at de er fuldstændig opslugt af det, og forsvinder ind i den der skærm der. Men pointen det er så, at når de ser det her tv, som virker allerbedst om eftermiddagen, jeg oplever ikke nødvendigvis det, som det lyder som om, at du oplever hjemme hos dig, at der er så ro på bagefter. Hvis de har siddet og set det her ikke gode fjernsyn, når de i forvejen er brugt op i hovedet, så oplever jeg ikke, at de er mere rolige egentlig.
Så. Det kan godt være, at det har givet en pause på ydersiden, men det har faktisk ikke været en pause inde i hovedet.
Nej.
Og her bliver det en indholdssnak i forhold til, skærmen er der, men hvad sker der på denne skærm?
Ja, præcis. Ja. Og så er der jo også det, som jeg tror, mange vil kunne genkende, håber jeg, at det ikke kun er hjemme hos mig, at der er tit en konflikt i at få stoppet det igen. Og det lyder som om, det Mathilde gør det helt rigtige, at der er så klare rammer. Det vil jeg også anbefale, og det gør vi også nu. Hjemme hos os, altså vi har meget mere klare rammer for hvornår vi starter, hvornår vi slutter, og faktisk også, hvad vi ser, og hvornår vi ser det, ikke? Fordi at konflikter omkring at stoppe skærmen er en kæmpe ting. Det er det helt klart hjemme hos os i hvert fald. Så jo klare rammer, vi kan have om det, jo bedre.
Hvad er det så for noget tv, der er godt? Fordi jeg er helt med på, at der også er snak omkring altså sådan det indholdsmæssige. Hvad er det, der er kvalitet her? Der er noget, der er designet til sådan high arousal og et kort attention span. Det er sådan nogle buzzwords, som man også kan bruge, når vi snakker om lad os bare tage de voksnes forbrug af sociale medier for eksempel. Altså sådan noget som Reels er jo designet til at bare være sådan helt narkotikum på vores hjerner næsten, ikke? Hvad så godt fjernsyn? Hvad, altså med det, du ved, og den research, du har lavet forud for det her altså lydunivers til børn, som vi også skal tale om i det her program, hvad er så det gode? Hvad er det durable og den gode stimulans på små hjerner?
Jeg er faktisk uddannet tv-tilretlægger og har lavet børnetv tidligere, så jeg har sat mig meget ind i lige præcis, hvad der virker godt med børn. Noget af det, vi forsøger hjemme hos os, det er at vise vores børn noget fjernsyn med rigtige børn. Det er sådan nummer et. Altså, der er tegnefilm, og der er noget, hvor der er rigtige børn. Det vil sige, der er rigtige stemmer, der er rigtige ansigter, vores børn kan lære at aflæse. Der er rigtige følelser, og det er rigtige situationer, som de kan spejle sig i, hvilket er ret godt. Så går det også meget langsommere tit, når det er med rigtige mennesker i forhold til tegnefilm, hvilket også er et parameter, jeg altid kigger på. Hvis klipningen er meget hurtig, så er det mere stressende for hjernen. Og så er der også noget som musik og lyde. Altså tegnefilm er også, der bliver altid forvrænget meget i stemmerne. Så det kigger vi også rigtig meget på, og ud fra, sådan, hvad der fungerer godt der.
Ja.
Og det kan jo være, det kan både være sådan noget dokumentaristisk som Sofus eller Bamselægen, eller altså der kan være mange gode at vælge imellem der, men det kan også være Lotte fra Spektakelmagergade eller nogle af de der gode gamle, hvor det går lidt helt går lidt langsommere og er lidt mere roligt. Og en tommelfingerregel er jo, hvis man selv kan holde ud at være i rummet. Kender ikke det der med det fjernsyn, vi sætter på for vores børn, hvor vi har det sådan lidt...
Lad mig komme,
du må bare ikke se det i der, hvor jeg skal være, fordi jeg kan simpelthen ikke holde det ud. Ej. Det synes jeg også er en meget god tommelfingerregel. Sådan, det prøver vi faktisk at lade være med at vise mine børn.
Mathilde, et barn, der kommer og siger, mor, bliver jeg klogere eller dummere af det her? Kan du genkende den?
Ja, det kan jeg godt genkende.
Det er faktisk dig, der har fortalt mig det.
Ja, så kender. Mm-hmm. Ja, og det stammer tilbage fra, da min dreng Louis, han har været 2-3 år, tror jeg. Der røg vi på et tidspunkt sådan lidt ned i et hul, hvor at han så de der YouTube-videoer med sådan nogle biler og bolde i farver. Sådan nogle mærkelige YouTube-videoer til børn, tror jeg. Og unboxing af biler med japanske stemmer, og hvad ved jeg? Jeg tror, det var... Ja. Det hul røg vi lige ned i.
Ja.
Og på et tidspunkt siger jeg så til ham, du må godt til skærm, men det tror jeg simpelthen, du bliver dummere at se på. Og det hængte bare fast på en eller anden måde, og jeg sagde det jo bare sådan, det der bliver simpelthen dummere at se på, eller det er sådan noget, man bliver dummere at se på.
Men sådan er børn jo. Altså sige én ting én gang, ikke?
Ja, så det fast.
Siger hun råbananen til alle, hun møder.
Præcis.
Sige noget 300 gange, altså hver dag. Ja. Surprise hver dag.
Ja. Men det er ligesom blevet hans referenceramme, og nu er han alligevel 7, ikke, og bliver snart 8, men han kan stadigvæk godt finde på, hvis der er et eller andet nyt program, de begynder at se sådan, mor, tror du, det her det er et program, jeg bliver dummere at se, eller klogere at se? og der altså for eksempel, altså, det giver super god mening, det du siger i forhold til også med mennesker og så videre. Altså kvaliteten af det, man ser, de ser nemlig nogle gange Ramachan-mysterier, sådan noget med grundloven, der er blevet stjålet og sådan noget. Og så nu ved han, hvornår grundloven er skrevet, og hvad det er.
Sådan, entertainment.
Siger, præcis, og så er jeg sådan, Louis, ved du hvad, det her, ikke? Det bliver du klogere af at se. Ja. Og så er han sådan meget stolt, så vil han gerne se det. Ikke? Ja. Men det er blevet sådan lidt en referenceramme derhjemme.
Lidt ligesom nogle gange, når jeg trigger min den ældste, så siger nu skal du ikke spise flere grøntsager, fordi så hurtigt skal du ikke kunne løbe.
Ja.
Og så skovler hun ind, ikke? Og jeg sidder bare og tænker,
I have mastered motherhood, simpelthen.
Det tager jeg.
Jeg har stjålet den fra en god ven, der hedder Rie, som siger det til sine drenge, og det virker. Altså, hvis det er skørt, og det virker, så er det jo ikke skørt. Men Silly, du har jo faktisk afsløret det. Det er bare for lige, jeg vil godt ind på den der med, vi havde en snak forud for det her program omkring, man kan næsten føle sig sådan lidt hellig eller lidt økologisk inden for den her skærmsnak, hvis man dog har præferencer i forhold til, hvad de skal se, eller hvis man har noget sådan, det vil jeg ikke have, du ser. Altså, så kan man sådan tænke, så er jeg hjemme på den. Man piller muligvis ikke ved, hvor meget de kigger på den der skærm, men man har dog gjort nogle tanker omkring, det der meget godt fif, du siger det der, Christina, men kan du selv holde ud og se det her, eller høre det her? Ja. Er der et arousal-niveau, der bare er fuldstændig for sindssygt til dig selv? Kan man forestille sig, at det her det er overstimulerende? Og hvis man så ligesom lokaliserer dem og siger, okay, det fjerner jeg simpelthen. Du har ikke adgang til det, uanset hvilken streamingtjeneste du er på, eller om vi er på public service, eller om vi er ude på det vilde internet, så kunne man næsten få det sådan, nå, jamen, så er jeg home safe. Så er det godt, fordi jeg har trods alt krav til, hvad du skal se. Og alligevel er der jo ret meget at vælge imellem, hvor det formentlig er meget svingende kvalitet, ikke?
Jo. Jo, og så er der det der med, nu nævnte jeg lige Ramachan-mysteriet, at det blev han fanget af, men der er også rigtig meget af det, som altså går lidt langsommere og med rigtige mennesker, som de jo ikke bliver fanget af.
Ja.
Og det er jo det, der godt altså nogle gange kan være lidt irriterende, hvis man gerne vil passivisere sine børn lidt, så man kan lave aftensmad, så har man jo også, altså nu er det bare helt ærligt, så har man jo også brug for, at det er noget, de gider se.
Ja.
Fordi ellers kommer de jo rendende hele tiden, og så nu laver situationstegn, virker det ikke at plante dem på en fjernsynet, hvis det er noget, de gider se.
Ja.
Jeg synes godt, man kan tænke over, men jeg synes, det er svært.
Ja, altså, det kan virkelig genkende.
Ja. Og nu har jeg prøvet at stå og skære de her gulerødder eller et eller andet 7 gange, og du bliver ved med at komme ind og sige, det gider jeg ikke se, eller kan vi se noget andet? Eller så begynder jeg at sidde og slås i sofaen, fordi det ikke fanger jeg. Og så til sidst, så kommer der altså Gabbys dukkehus eller et eller andet. Ja. Fordi så kan jeg fucking få skåret de gulerødder færdige.
Ja.
Altså.
Men det er jo netop det der med, ja, det synes jeg, at vi siger næsten i hver anden podcast, og det er jo det, MomKind podcast gerne vil, det der med vores idealer. Clasher ind i hverdagen, altså ja. I realplanet, hvorpå vi bare er nødt til at forholde os til, hvad er det, der kan lade sig gøre?
Præcis.
Og jeg synes, der er virkelig noget i den der med, det mine børn dybest set har brug for, når de nedsmelter i ulvetimen. Når vi står nede i remaneseren, eller når jeg bare gerne vil have skåret, som du siger, Mathilde, de fucking gulerødder. Det er dybest set også det, jeg har brug for. Så hvordan filen skal jeg kunne være leverandør af det, når mit eget nervesystem, eller min egen sådan overskudsbalance, bare står og flammer. Fordi jeg har det ikke engang at give det til mig selv. Så nu falder vi alle sammen ned i det grå miljø, ned i stuen, og så er der bare skærm.
Ja.
Og det er ligesom, når man selv har brug for den der pause. Man kan jo tale om, man tror, man giver ungerne en pause, og så er der nogen, der ved en hel masse, som kan sige, og det har de sagt, det er derfor, jeg siger det på den måde, det er ikke en pause for de børn. Du tror, det er en pause, det er det ikke. Det er en pause for dig. Og så er der andre gange, hvor man kan vide, den skærm er en pause for mig, for jeg har brug for, at du ikke har et behov lige nu. Jeg har brug for, at du ikke siger noget. Og alt imens vi sidder og snakker om det her, så har det som om, vi også alle sammen bliver meget, meget bevidste omkring, det er en farlig snak på en eller anden måde, fordi hverdagen er skruet sammen på en måde, så man faktisk igen og igen føler sig nødsaget til at gøre noget, som man ikke rigtig tror på, eller som jeg i hvert fald ser spejlet mange steder, at mange af os har lyst til at skrue ned på, eller finde et alternativ til. Fordi det er jo ikke, fordi vi gerne vil have helt sådan fritskrabet, at vores børn ser på en skærm. Vi vil gerne have det, at de ser på en skærm, kan give os, som er enten vores egen pause i vores voksenkroppe, eller praktisk frihed til at udføre opgaver, der også er nødvendige. Ikke?
Mm.
Denne episode af MomKind Podcast er også sponsoreret af Legoland. Og i Legoland ved vi jo godt, at der venter vilde sug i forlystelserne og masser af fantasifuld legoleg for alle familiens legebørn, store som små. Og det er lidt kodeordet for familieture og for MomKind Podcast, synes jeg. Der må faktisk gerne være noget for alle, så de store også kan have det lækkert. I Legoland kan hele familien for eksempel samarbejde om at slukke en ildebrand hurtigere end de andre familier. I kan også prøve at slå dagens rekord på skattejagt med laserpistoler i det gamle Egypten. Og det er jo altså bare en brøkdel af mulighederne, man har, hvis man løser billet til Legoland. For der er mere end 80 millioner Lego-klodser, 12 sjove temalande og 50 forlystelser i vente. Så der både er sjov for dem, der elsker fart over feltet, hyggelige byggeoplevelser, skøre snoreture eller helt enkelt de imponerende Lego-omgivelser. Byg familieminder for hele familien og for livet. Book din billet på legoland.dk.
Enter lydunivers, Christina. Fordi du og I blev jo altså så trætte af det her, og det rul, I ligesom havde fået vedtaget, skærmskammen stod for døren. Og så måtte du finde på noget andet. Nu sagde du også selv før, jeg ved noget om tv til børn. Jeg ved noget om, hvordan man tilrettelægger noget, så man kan fange børn, eller noget, som børn er interesseret i, og måske endda noget, som forældre kan holde ud og, og være altså passiv forbruger til.
Mm.
Hvad var det, du fandt på, da du var fedt op med den der skide skærmskam?
Jamen, jeg kunne ikke forstå, at med alle de her undersøgelser, der kom, og med al den her slåen i hovedet over det her med skærm, jeg kunne ikke forstå, at der ikke var nogen alternativer. Jeg kunne ikke forstå, at der ikke var nogen, der havde lavet noget, der kunne hjælpe mig, fordi skærmene var der jo, og behovet om særligt om eftermiddagen er der jo.
Og dem, der laver det indhold, er der jo.
Ja,
og der findes meget.
Der findes så sindssygt meget indhold, så hvorfor var der ikke et alternativ? Noget, som satte fantasi i gang, noget, hvor børn bliver medfortæller, noget, hvor børn og voksne kunne være sammen, noget, hvor søskende kunne være sammen, noget, hvor man bliver underholdt lige tilpas meget, samtidig med, at man ikke bliver pacificeret. Det kunne jeg ikke forstå, der ikke fandtes. Og så har jeg tænkt på det i årevis, i alle de her mange snakke, jeg har haft med min mand, og så efterfølgende med mine kollegaer. Og jeg er lydproducent til daglig, så blev vi enige om, skal vi ikke bare selv lave det? Altså, skal vi ikke lave det?
See a need, fill a need.
Ja, det vil vi prøve. Så det har vi gjort. Det har, vi har udviklet i 2 år. Det første, vi gjorde, det var, at vi kiggede på børnefamiliers hverdag. Fordi det var det, jeg synes var så spændende. Hvornår er det, at man som børnefamilie bruger den her skærm? Og hvornår er det, den er ødelæggende? Og hvornår er det, den bidrager til noget? Og hvordan kan vi så med lyd gå ind og ligesom hjælpe? Så vi fandt ud af, at der var noget behov for noget transporttider, der var noget behov om eftermiddagen, der var noget forældrebehov, der var noget behov for at være sammen, der var noget behov for også at bruge sin krop fysisk, udvikle sprog og sådan noget. Og så udviklede vi lydproduktioner sammen med børn. Ja, og det er det, der ligger inde i Lydland nu. Altså et lydunivers med fiktion, det hele er fiktion. Så det er skrevet til børn og udviklet med børn.
Prøv lige at sige, hvad lyduniverset hedder igen, fordi nu sidder der tusindvis af forældre og tænker, hvad hed det?
Ja, det hedder La Lydland.
La Lydland.
Meget simpelt.
Og hvad er det, man kan finde derinde, Christina? Hvad er det for en, er det en skattejagt, som vi lige talte om før? Hvad er det, der hvad hedder det, aktiverer ungerne?
Det er serier og gode historier. Altså det er både store, dramatiserede fortællinger med eventyr og fantasi, som man kan lægge sig ned under dynen og høre. Så det er altså modsat lydbøger, som vi hører rigtig meget hjemme hos os, og som er vidunderligt, så er det her fyldt med lyddesign. Så vi prøver ligesom med lyden at lave billeder. Man kan sige, vi har taget skærmen væk i det, vi laver.
Vidderligt.
Hvad kan vi så give børn i stedet for den skærm? Hvordan kan vi lave de her billeder ind i børns hoveder? Det har vi gjort med det, man kalder et lyddesign, altså med musik og lydeffekter og alt muligt, som gør, at børnenes fantasi bliver sat i gang. Så børnene laver selv billederne op i hovedet, hvilket jeg jo synes er virkelig fantastisk.
Ja, som jo også er noget af det, der netop bliver udfordret i forhold til altså sociale kompetencer, kognitiv udvikling, syn, når man sidder og ser på en skærm. Altså, da jeg var barn, det tror jeg da også, I to kan genkende. Du har firkantede øjne.
Ja.
Altså, og du fik jo ikke firkantede øjne, men man fik jo et eller andet.
Ja.
Også et kip med hatten til, at jeg tror, sådan den primære målgruppe for den her podcast, kan da godt huske nogle morgener og nogle weekender, hvor der bare ikke nogen, der problematiserede, hvor meget fjernsyn man så.
Ja.
Fordi sådan var det jo bare, altså det var inden det blev et problem, eller inden vi rigtig begyndte at sådan...
Det var inden det var til rådighed hele tiden.
Ja.
Det var inden, at forældrene skulle styre, hvornår der skulle slukkes, fordi der var kun en halv time, eller der var kun indtil snor snup, søndagsklub var slut, eller hvad det var, ikke?
Ja, eller der var VHS-bånd, som man kunne se hele tiden, ikke? Eller der var der også børnekanaler dengang. Så min pointe var egentlig det der med, jamen der kunne vi godt se et eller andet fjernsyn. Altså lidt ligesom til jul, så er der altid en kanal, der er et eller andet julemandstegnfilm på. Det kunne vi bare se, fordi man havde ikke problematiseret det endnu.
Nej.
Der kunne godt være nogen, der bjeffede et eller andet med, skal du ikke ud og se dagens lys i stedet for? Mm. Og så kunne man sige, på hver kanal?
Ja. Eller, altså,
på den måde.
Ja.
Og nu er vi jo begyndt at dissekere så meget, hvad vi giver vores unger.
Ja.
Det har vi jo også talt om før i den her podcast-række, at vi vurderer og kvalificerer og ligesom sender os selv til vurdering hele tiden. Og det er jo også det her program vil, ikke?
Jo. Ja, men jeg sidder bare og tænker nu, altså i forhold til det her med sådan, vores skærmtid, da vi var børn, ikke? Og jeg har også ligget og fløjet ud og set på søndagsklub og alt muligt andet, ikke? Jeg kan bare heller ikke lade være med at tænke på det der med, der bliver også bare højere krav og mere fokus på, hvordan at vi forældre for vores børn, hvordan vi opdrager dem på så mange områder, for det er jo ikke bare skærm. Altså det er jo også i forhold til, hvad de putter i munden, og hvor lang tid de må være i institutionen, og så videre. Altså så der bliver bare sådan, jeg føler bare, der bliver så mange altså, parametre, vi også skal excellere på som forældre, og vi kan jo godt sidde og snakke om skærmtid sådan isoleret og blive enige om, ja, det er nok en meget god idé, at de kun ser de der 5 timer om ugen. Mm-hmm. Altså, det er der nok nogen, der har forsket i det, der ved noget om, så det skal jeg overhovedet ikke udfordre.
Det er der.
Ja, præcis. Ja. Så, ja, undskyld. Ja.
Det du vil frem til, er jo, lad os da tale om, hvorfor vi føler, at det er et behov.
Ja, men også det der med i forhold til så isoleret set, det kan da være meget fint, men vi skal jo også, altså de fleste af os gå på arbejde fuldtid, og vi skal også prøve at hente tidligt, så vi ikke fucker vores unger helt op, åbenbart i institutionerne, og de må heller ikke spise et ultraforarbejdet mad, er der fokus på lige nu. Så har det også bare sådan lidt, vi kan jo ikke vinde på alle de der områder, vi bliver også nødt til at få det hele til at fungere, og så kan det godt være, at vi bliver nødt til at bøje reglerne lidt i forhold til, at nogle gange spiser vi færdigretter, og nogle gange er der lidt mere skærmtid, men livet skal også hænge sammen.
Ja.
Altså, vi bliver også nødt til at se det i en sådan lidt større sammenhæng, synes jeg.
Ja, det er altså skærmskam versus sammenhængskraft her.
Ja.
Fordi det er jo også det, vi sidder og taler rundt om hele tiden, det er jo det muliges kunst.
Ja.
Og netop det der med, jamen, det er også min opgave at tilsikre, at taget ikke ryger af huset.
Ja.
Og som vi også siger i den her podcast-række, de voksne er også vigtige, og at, hvad skal man sige, sådan, hverdagen slår altså idealer i de fleste henseender. Hvorfor det er, at nogen af os lyver om det, eller har ondt i maven, eller har dårlig samvittighed, eller på udkig efter alternativer. Ja. Fordi jeg tror, at det er de færreste, der faktisk lykkes med, at deres børn ser lige præcis den mængde skærm, som de har lyst til at indrømme i offentligheden, eller som de synes er i orden. Ja. Fordi hverdagen bare er, hvad hedder sådan noget, nødsløs.
Præcis, og der er også nogle andre ting, som man skal prioritere. Og nu, Christina, du sagde du før, det der med, at nogle gange havde du behov for, altså efter en lang arbejdsdag, også bare lige et kram for din kæreste, eller en snak, eller en øl. Og jeg har det sådan lidt, det er jo din mentale trivsel, og det er jo jeres forhold. Det er sgu da også skide vigtigt.
Totalt.
Altså, det er da også mega synd for børnene, hvis de har en super stresset mor, eller jeres parforhold bare er altså skænderier og sådan noget, fordi I ikke får connectet. Så det er også det der med sådan, er det så ikke bedre, at de ser lidt mere skærm, end at, at du ligesom går på kompromis med noget med parforhold og mental trivsel? Det er også vigtigt.
Mm. Jeg kunne tænke mig, at vi er på vej derhen, men nu siger jeg det bare. Det der med vores egne skærmvaner, altså typisk en mobiltelefon for forældre. Ja, du sidder helt og laver den der. Christina. Var det noget, I også tænkte over? Altså, der er jo et element af det her med, at ungerne gør, hvad de store gør, hvad de voksne gør. Altså, jeg er da ikke stolt over at indrømme, at mine unger kan lave den der swipe-bevægelser ret tidligt i deres liv på et device. De må godt se, at vi har en iPhone, også fordi vi sådan nogle, der i reglen kan arbejde fra den. Vi bruger den til ret meget. Vi talte om det her den anden dag, jamen det er jo for fanden både vores kamera, og det er vores mail, og det er vores fotoalbum, og det er vores telefon, og det er vores, altså min mand har et vatterpas i sin, altså det er sådan, vi bruger det der lille akkurat til alting. Men det der med, at det er blevet sådan en naturlig del af ungernes liv, at det er først, når man får overleveret tegning fra daginstitution, hvor poderne har tegnet deres forældre, og så har man en sort firkant i hånden. Det er ikke sket for mig, det er noget, jeg har set, men det kommunikerede meget klart til mig. Fuck mand, jeg tror, vi er overhængende far for, at i pressede perioder, der kunne mine unger producere sådan en tegning der, ikke? Var det noget, I tænkte over, Christina, det der med, hvad viser vi egentlig ungerne? Bruger vi vores telefon sammen med dem? Ignorerer vi dem igen for at sætte det på spidsen til fordel for at sidde og bare sådan flade fuldstændig ud i en sofa og kigge på den her skærm? Eller, hvad skal man kalde det? Inspirerer vi dem til, hvor meget man skal glo i en skærm? For det er jo da også et element i de her anbefalinger. En ting er, hvad man sætter ungerne foran og viser dem. Noget andet er også, hvor meget man selv er tilgængelig fysisk og emotionelt ved siden af de her unger.
Mm. Altså, jeg føler, at vi har fundet en utrolig god balance derhjemme i forhold til børn og skærmtid.
Ja.
Jeg er meget stolt af det, faktisk, der hvor vi er nået til. Jeg synes virkelig, vi har knækket koden mange steder på nogle gode vaner ind og sådan noget. Men lige det der, du nævner nu, det er ligesom næste bjerg, vi skal, næste by, vi skal erobre, næste bjerg, vi skal bestige. For jeg synes, det er svært. Og har vi prøvet mange gange at lave aftaler om, de skulle ind i et skab, eller ned i en kasse hen ved døren, eller at vi ikke har dem fra det her tidsrum til det her tidsrum. Men det er jo præcis, som du siger lige nu, jeg bruger den jo til det hele. Jeg bruger den, når jeg skal lave mad. Jeg bruger den, altså i morges, da jeg sad og skulle ud af døren, så skulle jeg lige finde ud af, hvad for en tog, jeg skulle med, da jeg skulle herhen. Ja. Og jeg skulle også lige redigere noget ind i Aula til Elinor, sådan så at hun skulle gå på et andet tidspunkt og svare på en besked vedrørende fødselsdag der. Altså, jeg sad bare, imens vi spiste morgenmad, sad jeg og gjorde de der ting, for det var der, jeg lige sad ned.
Ja.
og jeg sad og sådan meta-tænkte, ej, Christina, for helvede, nu gør du det.
Ja.
Men hvad skal jeg, altså skal jeg så sætte mig lige ind på gæsteværelset? Sådan det, jeg ved ikke, om det er bedre. Den er der jo.
Ja.
Så jeg har simpelthen, altså, jeg har virkelig mange gode råd til det der med skærmtid, men jeg har slet ikke mestret det selv.
Nej.
Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og jeg vil rigtig
jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
Kan vi ikke lave et helt afsnit, hvor du får nogle eksperter ind med det? Fordi, ej, hvor vil jeg gerne lære det, fordi hvor er det bare vigtigt. Det er lige så vigtigt som det andet. Mine børn skal da ikke se, jeg sidder med den telefon hele tiden. De ved jo ikke, om jeg er på Instagram eller om jeg er på Aula.
Og det er jo også en snak, der eksisterer fuldstændig altså ude af hele det her forældre- og børneskærmtidssnakland. Det er jo helt generelt, hvor meget mennesker bruger deres telefoner, og bliver de glade og lykkelige af det. Mm. Og så bliver det problematisk, fordi der ligger faktisk nogle valide ting i den telefon, og noget, vi har et behov for. Og hvornår er det så, man skal lægge den væk? Og jeg tror, at de fleste har prøvet det der med, gud, jeg er på Instagram. Jeg har slet ikke taget et aktivt valg om at være herinde. Jeg sidder bare doomscroller, og det opdager jeg først, når jeg er i gang. Altså, hvor man godt ved, fuck mand, det er ikke helt godt det her, men vi problematiserer det på et tidspunkt, hvor vi har altså, kognitivt overskud til det, ikke?
Jo.
Mathilde, hvad er jeres telefonregler i forhold til de store derhjemme? Både i forhold til, hvad I synes, ungerne skal se, hvor mange gange de skal stå og ligesom hive jer i reværet og siger, mor og far, og du står der enten på Aula, eller på Nemlig, eller scroller, eller hvad du nu gør. Og så i forhold til det der med, hvad tager vi fra dem, når vi står og kigger ned i den her, eller hvad behov har vi egentlig selv for at være digitalt fraværende?
Jeg synes, det er sindssygt svært. Jeg er så glad for, Christine, du også siger det, for jeg er bare sådan, jeg er helt i samme båd. Altså, det sejler fuldstændig i forhold til vores egne telefonregler. Nogle gange, når vi sidder og spiser aftensmad, så min kæreste og skåler rundt i sin telefon, og jeg er bare sådan, jeg kigger lige op, og han tænker heller ikke over det. Og jeg kunne også ikke gjort det. Ja. Man synker bare ind i det. Jeg synes, det er sindssygt svært.
Ja.
Jeg har overhovedet ikke noget svar på det. Og jeg blev sådan lidt... sidste weekend, der havde jeg fået en... et eller andet leveret, så havde en stor papkasse, og børn elsker papkasser, så den leger de med.
Ja.
Og der havde min søn på 7 år, der havde klippet telefoner ud af papkassen, og tegnet Apple-logoet, og så havde den lavet til ham og Cleo, og så gik de rundt og var sådan, jeg skal lige på Nemlig, det her det er Nemlig af dem, og snakkede med hinanden, og sådan, jeg sms'er der lige, og sådan, og de kunne også bare rigtig mange, altså navne på rigtig mange af de apps, som vi bruger, og jeg var bare sådan, oh my fucking god, altså...
Men det er også et testamente til en samtid, eller fra en samtid, ikke? Fordi der er jo ikke noget forbudt over at handle.
Nej,
og det kan nu ske digitalt. Der er heller ikke, det vil jeg altså insistere på, der er ikke noget forbudt over, at ens børn ved, man ejer en mobiltelefon. Det er det der med, sådan, nu ser jeg omridset af dit lille hoved bag min fucking telefon, og jeg kom bare til at sidde og kigge på den, fordi mor og far er trætte, eller overstimuleret, eller... Jeg har ligget i børnesandwich i nat, så jeg har ikke sovet, så jeg har ikke, jeg kan ikke underholde mig selv. Jeg har brug for at være barnet, eller det der, som du sagde, Christina, ikke?
Ja. Altså, jeg tænker, når vi nu sidder og snakker nu, så tænker jeg noget af det, der man nok skal erkende, er det samme som det, jeg synes, vi har kendt hjemme hos os i forhold til børnenes skærm. Dels at det er i udvikling hele tiden, så vi er hele tiden nødt til at have samtalen omkring, hvordan vi bruger de her skærme til børnene. Det tror jeg er det samme med vores mobiltelefoner. Så er der de der perioder, hvor der er sygdom, eller hvor der er stress, eller hvor der er dødsfald i familien, eller hvor der er et eller andet, der gør, at nu sejler det hele bare. Og så må man lige have samtalen igen, den samme, hvor vi kigger på hinanden, ens partner og os selv, og siger, hvad skal vi gøre nu? Det er eskaleret, det er skredet. Hvad skal være vores regel? Hvordan skal vi komme videre? Ja. Og det tror jeg bare, man er nødt til at erkende, at det er bare op på hesten igen. Og vi falder af igen og igen og igen, fordi at skærmene og vores telefoner er jo designet til at få os til at kigge på det. Og det samme er det for børnene, ikke? Altså, der er ikke noget at sige til, at de gerne vil se de skærme, og de plager som det første om morgenen, eller når de kommer hjem, eller hvornår det er. Fordi det er sådan, det er lavet. Og det er det samme med vores telefoner. Så
det er lidt den der med, sådan, jeg er ansvarlig for at få børstet dine tænder. Mm. Og det hader du, enten for evigt eller en periode. Ej, der kom jeg selv lige til at gå i seng, uden at få børstet bisser. Det er fuldstændig det samme med, der er visse ting, som jeg godt kan gøre for jer. Altså sådan på opdragende manér, eller fordi jeg passer på jer, eller fordi jeg tror på nogle idealer, der er sunde for jer at vokse op i. Men jeg kan ikke gøre det ved mig selv. Altså det tømmer ens eget hus, simpelthen.
Mm.
Med mobilvaner og skærmeafhængighed. Så det tror jeg 100%, der ligger noget. Og jeg har også en idé om, at hvis man går rundt med den bekymring og med de tanker og med alt det, som jeg synes, at vi så flot spejler herinde, så er man allerede på den. Altså, så er man allerede opmærksom i den udstrækning, at man er i proces. Man er i gang.
Mm.
Og det er ikke for at sige, at hvis man aldrig har overvejet det, så sejler det hjemme hos en. Det kan jo være, at man aldrig har overvejet det, fordi det faktisk ikke er et problem, og ens unger bare hellere vil ud og... være i naturen og danne sunde fællesskaber og alt muligt. Men hvis man går rundt og tænker, ej, jeg kunne godt tænke mig, at vi så lidt mindre det hjemme hos os, så er det jo nok, fordi man måske langsomt er på vej derhen, eller man rykker på den, når det er muligt, eller når overskuddet er der.
Mm.
Men jeg synes, den er svær at have i maven, den der med, at det er lidt svært sådan at blive helt klog på, hvad er det, der sker med de små hjerner, hvis jeg har brug for en pause, enten til at hakke de fucking gulerødder, Mathilde, eller til bare at være et menneske, der også har brug for at genoplade og også har haft en lang dag. Det er det der med, hvad byder jeg jer? Hvad tillader jeg for jer? Fordi noget med mig og den anden forælder, ikke?
Jo.
Det er det der spændingsfelt der.
Men der synes jeg jo simpelthen, lyder en rigtig god idé. Ja. Altså, nå, det mener jeg faktisk. Fordi at det er noget, man kan være sammen om, og noget af det, vi prøver med det lyd, vi prøver at skabe lige nu, det er at skabe noget, de kan lege sammen. Så vi etablerer faktisk lege, hvor de skal op og hoppe, og hvor de skal bevæge sig, og hvor de skal finde et eller andet, de skal lege med, hvor de skal forestille sig ting og gøre noget. Så er der selvfølgelig også dem, hvor de bare skal lægge sig i sofaen og bare lytte og forestille sig. Men det er... Altså, lyd er et rigtigt, om det er det, vi har lavet, eller om det er noget andet lyd. Ja. Lyd er et rigtig godt alternativ til at space lidt ud og blive underholdt lidt, uden at man går hele vejen med 1000 indtryk og stimuli i hjernen, som det ikke er så godt for.
Man er også til stede i den ægte verden på en anden måde, hvis man kun ligesom bliver lydstimuleret, end hvis man sidder og bliver helt opslugt af det der af et univers, hvor der også er billede på. Mm. Jeg må så også, der er vi nemlig gået i gang med dem for efterhånden et godt stykke tid siden med... børnehistorier. Vi har prøvet flere omgange, og så kigger jeg over på dig, Mathilde. Det fangede dem ikke. Så har vi prøvet, kunne det være det, kunne det være det her, kunne det være noget, hvor der var sange. Og nu er vi i en Thomas Winding-periode.
Ja.
Fordi meget apropos alt det, vi lige har talt om, det kan alle lige at høre. Det konnoterer jo også noget fra egen barndom. Jeg vil sige, det er sparsomt, hvordan det virker. Men det i første omgang har gjort, det er, at det sender et meget kraftigt lydsignal ud i huset til alle om, der bliver ikke tændt for noget andet. Fordi nu hører vi det her. Så kan godt være, at de ikke sidder med hænderne i skødet og hører historien om Emil fra Lønneberg, men der ligger en dyne af lyd i huset, som er hyggelig og som er rolig, og som konnoterer, ja, du kan jo tegne imens, eller du kan gå en lille tur rundt, eller du kan selv finde på noget, eller du kan bare sidde og være. Jeg har sådan helt lyst til at sige, at det er sundt at kede sig. Det var sådan arbejdearbejde, altså, da jeg selv var lille. Ikke?
Men det synes jeg bare er så rigtigt, faktisk. Altså, jeg tror, at vi forældre, der prøver, som du sagde før, Mathilde, der prøver at gøre alting så rigtigt for vores børn, og give dem det rigtige at spise, og give dem det rigtige alting. Vi er bange for, at vores børn keder sig for meget, fordi det føles ikke rart, når de keder sig. De går i konflikt, og de er irriterende i øvrigt, når de keder sig. Så det er mega dejligt, når de er underholdt. Og jeg tror, at vi skal øve os i at lade være med at være bange for, at de keder sig, og ligesom embrace, at det er en mulighed for, at de faktisk kan... Altså, ej, forlyder det bare.
Du har sagt så meget andet godt, at det der må du godt sige.
Jeg synes bare, at når... hjemme hos os, der en gang imellem, tager vi det, vi kalder detox. Vi tager sådan nogle... det er som regel efter en ferie, hvor det hele lige er sådan eskaleret lidt med skærme. Så tager vi en detox, hvor det bare lige er slut, hvor det bare lige ikke eksisterer i noget tid. Mm. Og det er mega hårdt, og der går noget tid, hvor børnene de er sure og spørger efter det hele tiden, og så går der omkring en uge, max vil jeg faktisk sige, så holder de op med at spørge, og de begynder at lege. Og det er altså sindssygt at se, hvad de lige pludselig finder på. Hvad de pludselig får bygget ud af et eller andet, de finder ude i garagen, eller at de leger sammen på en anden måde, eller de får nogle andre idéer, eller pludselig så kommer den store ud og spørger, om hun skal hjælpe med at lave mad, eller alt det der, jeg gerne vil. Ja. Det opstår pludselig, når jeg tør, og det opstår også rigtig mange trælse situationer, hvor de plager rigtig meget. Mm. Men jeg kommer jo ikke dertil, hvis jeg ikke også lader dem kede sig, og hvis jeg ikke også er lidt hård og siger, nej, nu er det ikke det, vi gør i noget tid. Og så handler det om, synes jeg, at få det ind i hverdagen igen på den måde, vi så beslutter os for. Altså bevidsthed omkring skærmen. Det synes jeg er det allerbedste. Så at beslutte sig for... Altså hjemme hos os for eksempel, der ser vi ikke fjernsyn om morgenen. Det eksisterer simpelthen ikke. De spørger aldrig om det, fordi det findes det ikke i deres bevidsthed. De må til gengæld gerne høre La Lydland om morgenen, og de må gerne høre lydbøger om morgenen. Så de ved, at det kan få lov til at ligge og vågne til noget morgenlyd. Skærm eksisterer slet ikke. Og det er ligesom noget, der gør, vi skal ikke diskutere det, vi skal ikke snakke om det. Og jeg synes, at det giver mening at sige, der er de her tidsrum, det er også det, I gør, Mathilde, der er de her tidsrum, hvor der er tid til det ene, og hvor der er tid til det andet. Der er noget tid hjemme hos os, der hedder lektietid, og der er noget tid, der hedder lave madtid, og der er noget tid, der hedder vågnetid. Og sådan på den måde bliver det til at styre for os, og så skal vi ikke hele tiden tage beslutninger og diskutere det.
Altså, når du sidder og fortæller alt det der, så får jeg jo lyst til bare copy-paste, og sådan, ja, sådan vil jeg også være. Altså, det skal også være helt altså sådan detoxet og roligt, og der skal være så klare regler for det, og vi tager, hvad der måtte komme. Og så ved jeg godt, når vi står der, og det er ulve-team, at så på et eller andet tidspunkt, så knækker de min vilje. Altså, så får de det der, de gerne vil have, fordi jeg jo netop selv, der hvor jeg er allermest tilbøjelig til bare at give dem den skærm eller tænde for fjernsynet, ikke har den stamina til at tage den der ubehagelige situation, eller den der konflikt, eller den der nedsmeltning, som jeg synes, du meget rigtigt fortæller, at den må man jo tåle, jeg så beskrevet på et tidspunkt i hele den her skærmdebat, at børn ville jo også blive kede af det, eller sure, eller rasende, hvis man tog en pose slik fra dem. Men det gør vi jo også, altså fordi vi jo guider dem. Det er bare det der med idealer og hverdag, ikke? Altså, hvor de sådan trumfer hinanden.
Men der er så et tidspunkt i min hverdag, hvor jeg siger, her kan jeg rumme det, og her kan jeg ikke rumme det. Ja. For nogen vil det være morgenen. Jeg har ikke morgensure børn. Jeg har børn, der springer glade ud af sengen. Ergo, jeg har overhovedet ikke brug for den skærm om morgenen. Så det er jo nemt. Det er jo nærmest gratis for mig at tage den fra dem der. Det var det ikke lige, da vi introducerede det. Men, omvendt så om eftermiddagen, når jeg kommer hjem og er træt, som jeg beskrev lige før, så er det totalt der, jeg har brug for det. Ja. Jeg har brug min skærmtid med mine børn, altså ligger om eftermiddagen. Det er der, jeg har brug for det.
Det er bevidstheden, Mathilde. Er det også den, I opererer med hjemme hos jer, eller er det sådan lidt go with the flow? Jeg ved, der er jo både hverdagsopskriften, og så er der weekenderne, hvor det godt kan løbe op i 2-3-4 timer.
Ja, men altså, jeg tror, det er vigtigt for mig, og det er også sådan, det er lidt det, jeg hørte også sige, Christina, det er det der med, sådan, ja, vi skal være bevidste om det, og de valg, vi tager, men vi skal også gør det, der giver mening for os, og øver os i at blive bedre til det, når det giver mening. Så det kan da godt være, at nogle weekender, der er jeg halvsyg og stresset, og det regner udenfor, og så er det også, okay, så må de godt se lidt mere skærm. Og andre weekender, hvor jeg har overskud, og så siger jeg nej, og så gør vi noget andet. Altså, jeg tror også, jeg synes, vi skal måske blive lidt bedre til også at sige, det her, det er en proces, det er altid i forandring. Mm-hmm. Vi øver os. Vi ved godt, at det går godt for dem at se skærm hele tiden. Selvfølgelig ved vi det, og det vidste vi også før, at de der anbefalinger kom frem. Men vi gør det så godt, vi kan. Ja. Og når vi har overskud til at tage den kamp, eller hvad man skal kalde det, så
det
gør vi
godt,
det.
Man kan kalde det.
Ja, altså, og når vi ikke har overskud til det, så gør vi det ikke, fordi at så kæmper vi nogle andre kampe mod en sygdom, eller mod noget andet. Og det synes jeg også, at vi måske skal sådan, blive bedre til at acceptere hos os selv og hinanden, at vi tager kampen, når det passer ind i vores liv.
Vi krydser den skærm, når vi kommer til den.
Ja.
jeg er blevet min egen forælder med det der. Det er sådan, jeg kender det der med, pludselig så siger ens forældre ting ud af ens egen mund. Mm. Og der har jeg hørt mig selv sige hele weekenden til mit barn, nej, du skal ikke se noget nu, eller du skal ikke se mere nu, fordi prøv lige at se udenfor.
Det er blevet sommer. Du skal udenfor, det dejlige vejr. Ej, sidder du bare herinde og lummer?
Fordi hun er jo 4,5, hun kan jo godt sidde selv og pille med et eller andet ind i sofaen. Og sådan, kommer du ikke med ud? Ej, nu synes jeg, vi er udenfor alle sammen, det dejlige vejr. Vi skal ikke spille den her dag inden for en skærm. Og det er sådan, når jeg siger det, så kan jeg næsten mærke, hvordan altså måske 10-12 år i mig, bare få lyst til at hakke mig selv ind fra fortiden, fordi man havde jo for det der at vide. Men det var bare for at spejle den der med, ja, det er sgu på dagen, eller hvad vi har brug for. Fordi for en uge siden, hvor alle rendte på lokum hele tiden, der kunne vi ikke mønstre det der det kreative, selvopfundne univers. Nemlig. Og noget med lyd. Mm-hmm. Der skulle vi bare sørge for, at der ikke var nogen, der sked på gulvet for fanden. Altså, så det var ligesom, vi indrettede os as we went.
Ikke? Ja. Vi gør det alle sammen så godt, vi kan, og nogle gange har vi mentalt overskud til at tage nogle kampe inden for skærm, eller lave mad fra bunden, eller hvad det nu er, vi gerne vil sådan forbedre os på, for der er jo hele tiden noget, som vi kan og vil og skal forbedre os på. Ja. Så det er også sådan lidt, det må vi vælge lidt med omhu, når det er der.
Enig.
Ja.
En sidste kommentar, Christina, hvad kunne det være? Hvis man har den der skærmskam, du gjorde jo noget fuldstændig opbyggeligt, du byggede et lydunivers, så I slap for al den mindskærm, fordi du havde en faglighed, men også en morskærmskam, og du ville gerne ændre på det. Hvis nu man kan mærke, jeg er i proces, men hverdagen den vinder bare over mig hele tiden, men jeg får stadigvæk dårlig samvittighed over det. Hvad kan man skrue på? Hvad kan man tilbyde? Du må godt bare sige, lad lydland.
Ja, det vil jeg selvfølgelig sige. Ja. Men for mig handler det om at blive ved med at have samtalen med min partner, og blive ved med at skabe bevidsthed, og være mild over for mig selv over, at det går i bølger. Men at blive ved med at gøre mit bedste. Og så synes jeg faktisk, det har vi ikke rigtig været inde på, men jeg synes, at når vi tit giver skærmen, så giver vi den, fordi vi enten skal pacificere vores børn, eller fordi at det er som en trøst, eller en afledning, eller fordi vi ikke orker konsekvensen af at sige nej. Ja. Nu siger vi, men det er sådan, at det er min mand og jeg.
Ja, ja.
Og jeg, på et tidspunkt, så hørte jeg nogen sige, at den tilknytning, som konflikten kan være med til at skabe, altså den tilknytning mellem mit barn og mig, der er tit en konflikt, hvis jeg siger nej til skærm, men at tage den konflikt skaber tit en tilknytning til mit barn, som er guld værd. Så nogle gange så prøver jeg at tænke, når jeg siger nej til den der skærm, så ved jeg godt, så kommer der en konflikt lige om lidt, men så prøver jeg at øve mig i at sige, der kommer noget godt ud af det her. Der kommer mulighed for, at jeg kan knytte mig til hende, eller på en eller anden måde være der for hende i det svære, hun skal igennem lige om lidt, når hun får den her afvisning.
Ja.
Så prøv ligesom at se det positive i også at sige nej, fordi det er virkelig svært. Og det er virkelig svært at være i, at børn keder sig.
Jeg sidder og får sådan tanker med, at jeg måske for netop at kunne hjælpe mig selv med at orke den, fordi nogle gange er det jo virkelig en orker, så skal jeg prøve at forestille mig, at den skærm er en pose slik. Ja, fordi det har jeg nemmere ved. Det er mere håndgribeligt på en eller anden måde, ikke? Eller at det er, hvad fanden ved jeg, en pose med batterier, eller en hoppekniv, eller altså et eller andet, hvor jeg sådan godt ved, jamen det skal du ikke have det her. Og ja. det må jeg sige nej til, også selvom hverdagen og min egen udmattelse og mit manglende energiniveau har lyst til. Ej, det er måske en dårlig sammenligning. Jeg har ikke lyst til at give dig en pose batterier, men så i hvert fald den der med slik, ikke? Altså, det der med at gøre det mere håndgribeligt. Altså, at nu er der rent faktisk noget, der, altså, som det bliver udtrykt, tyder på negativ sammenhæng mellem. Og så også i den anden hånd have den der forståelse over for, at vi jo også bare er mennesker, som nogle gange gerne vil være de der børn, der bare flader fuldstændig ud, ikke?
Jo.
Ja. Prøv at høre, gode damer. Det var det, vi nåede i det her program. Tusind tak, fordi I var med, og fordi I var så ærlige. Det er ikke et gratis felt at bevæge sig ud i, men jeg ved, det bestemmer jeg nu, fordi jeg har lavet det her program i over 2 år, at den bliver spejlet rundt omkring. Og hvis man ved bedre, eller man er meget klogere, eller man lykkes med aldrig nogensinde at vise en telefon eller en fjernsynskærm til sine børn, more power to you. Mm. Det her var til alle dem, der kunne mærke den der skam og den der knude i maven over, at de faktisk kunne ønske sig, at tingene var anderledes. Og hvad kan man gøre, har I andre det også på den her måde? Og det blev altså leveret af Mathilde Bolt og Christina Gorte Ingemann. Så tusind tak, fordi I var med.
Tak fordi I var med.
Det her, det var MomKind Podcast.